sanadkii sii dhamaanaya ee 2016 waxaa Afrika loo saadaaliyay inay wajihi doonto caqabado dhinaca dhaqaalaha, taas oo rumowday dalalka Koonfur Afrika iyo Nigeria ayaa la kulmay hoos u dhac dhinaca dhaqaalaha. Qaar kale oo badanna waxaa hoos u dhacay qiimihii badeecada caalamiga ahaa ee ay helayeen. Dhaqaalahayaanada ayaa saadaalinaya sanadka cusub ee sanadka 2017 in Afrika ay kasoo kaban doonto dib u dhacyadaasi dhaqaale ee soo gaaray, balse waxa ay ku talinayaan in loo baahan yahay in dalalka Afrika ay ballaariyaan ganacsigooda si ay ugu diyaar garoobaan dhacdooyin lama filaan ah oo dhinaca mustaqbalka soo wajaha. Wariyaha V O E-da Anita Powell ayaa warkan Johannesburg kasoo dirtay. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo kooba.
Dhaqaalaha Afrika ayaa muujiyay korokacan badnayn, iyadoo hoos u dhacna uu ku yimid qiimaha badeecadaha, hawada aan la saadaalin karin, iyo dhibaatooyin kale oo abaaro iyo daadad ay ka midka yihiin ayaa meelo badan oo ka mid ah Afrika saameyn ku yeeshay kobaca dhaqaalaha ee dalalkaas, iyadoo dhaqaalaha liita ee China ay sidoo kale ugu weyneyd arrimihii saameynta weyn ku yeeshay dalalkaasi Afrikaanka ahi, maadaama China ay ahayd dal si weyn u maalgashada Afrika. Dhaqaalaha Nigerian oo la yiraahdo Nonso Obikili oo cilmi baaris ka sameynaya dhaqaalaha Nigeria iyo dalalka saxaraha ka hooseeya ayaa sheegay in Afrika ay laba qeyb u kala baxday. Sanadkan waxaad aragtay laba Afrika. Kuwa dhoofiya badeecadaha waxay mareen waqtiyo adag, halka kuwa aan waxba dhoofinina ay adkaysi badnaayeen. Obikili waxa uu sheegay in sanadkan 2016 ay Afrika u ahayd mid adag marka la eego qiimaha saliidda oo hoos u dhacay, taasoo aanan la arag tan iyo sanadkii 2008 kadib dhibaatooyinkii dhaqaale ee dunida ka dhacay. Dalalka saliidda qaniga kuwaas sida Nigeria, Mozambique iyo Angola ayaa degay. Nigeriana waxay la halgamaysay sicir bararkii ugu xumaa muddo 11 sano oo dalkaasi soo mara. Sidoo kale siyaasadda ayaa saameyn ku yeelatay dhaqaalaha dalalka Afrikaanka ee qaarkood oo isbeddel ku yimid sanadkan sii dhamaanaya 2016. Tusaale ahaan, Koonfur Afrika waxaa ka jiray qalalaase siyaasadeed kadib markii madaxweynaha dalkaasi Jacob Zuma lagu eedeeyay musuqmaasuq. Dhaqaalaha dalkaasi ayaa rubicii saddexaad ee sanadka hoos u dhacay 3.3%. Sidoo kale doorashadii Ghana ka dhacday December tan aan ku guda jirno ayaa iyana saameyn ku yeelatay dhaqaalihii dalkaasi. Dalalka saboolka ka ah khayraadka sida Ethiopia iyo Rwanda ayaa sii watay in ay kore u sii qaadaan kobocooda dhaqaalaha, sida Bangiga Adduunka u qiyaasayo Ethiopia dhanka beeraha waxay ku hormarisay dhaqaale gaaraya 8%. Martin Davis oo ah agaasimaha suuqgeynta Africa Dealer ayaa sheegay in horumarkan dhaqaale ee dalalka Afrika iyo kobocu sidoo kale soo jiidan karo maalgashi dibadda ah. Kenya ayaa ah awoodda gobolka, Tanzania se waxay raadinaysaa inay tartan geliso sababtoo ah u beeridooda dhinaca caalamiga iyo kuwan. Dib u qaabeynta Tanzania ayaa waxay ugu gol xaari kartaa wadiiqo kobac horo socod ah iyo kobac dhaqaale oo tayaysan intuba. Waxaan u malaynayaa intaasi ay muhiim tahay. Dhinaca Soomaaliya, kor u kac dhaqaale ayaa sanadkan jiray ee sii dhamaanaya 2016. Xasan Aadan Hoso oo ah dhaqaaliyahan ka tirsan wasaaradda batroolka dalka Kanada ayaa V O A sharaxaad ka siiyey kobaca dhaqaale ee Soomaaliya sanadkan 2016 ee sii dhamaanaya.
Xogta uu qoray Bankiga Adduunka kobaca dhaqaalaha Soomaaliya ama wax loo yaqaano wax soo saarka gudaha Soomaaliya wuxuu ahaa 6 bilyan, 14% waxay kasoo xarootay lacagtaas waxyaabaha uu dalku dhoofiyo, 8% waxay kasoo xarootay maalgashiga dalka lagu sameeyey. Lacagtaas badankeedase waxay ku baxday waxyaabaha lasoo dhoofsado. Waxyaaba muhiima jiray dalka oo wanaag oo ka dhacay, tusaale ahaan dhanka guryaha ee maalgashiga lagu sameeyay, sidoo kale kobaca dhanka kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka la dhisay, nidaam maamul maaliyadeed oo meelaha qaar laga hirgeliyey, maalgashi shirkada shisheeye ay dalka ka sameeyeen sida airboorada iyo dekedaha. Laakiin run ahaantii caqabado waaweyn baa jira oo loo baahan yahay dowladda hadda soo socota inay aad wax uga qabato. Waxaa ka mid ah dhaqaalaha dalka maaha dhaqaalaha rasmiya, waa dhaqaalaha markuu rasmi yahay waa inuu leeyahay shuruuc maalgashadeed, waa inuu leeyahay shuruuc tartan, waa inuu leeyahay nidaam hufan oo dhanka maxkamadaha ah. Intiiba malaha. Tan labaad, ganacsiga Soomaalida ma aha ganacsi ku xiran wadamada caalamka. Caqabad aad u weyn oo kale baa jirta oo ah dhanka lacag. Soomaaliya lacagteeda ma aha lacag ka tarjumaysa wadanka, waxaa laga isticmaalaa dollar. Marka intaasoo dhanba waxay keenayaan caqabado ay ka mid yihiin sida hadda xoolaha la joojiyo oo kale. Dalka Sacuudiga uu yiri xoolaha Soomaaliyeed ma dhoofsanayno, sharciyad daradaas iyo heekalkaas dhaqaale aan dhisneyn baa keeni kara.
Soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya 2016 waxaa sida bangiga adduunku uu sheegay ay sameysay korokac dhaqaale 2-3% inta lagu qiyaaso. Xasan Aadan Hoose ayaa dhinaca kale sheegay in kobaca dhaqaale ee Soomaaliya ay ahayd in uu intaasi ka bato.
Run ahaantii dhaqaalaha Soomaaliya maaha dhaqaale rasmiya, laakiin siday sheegeen kobaca dhaqaalaha wuxuu ahaa 2-3%. Laakiin waddan hadda soo koraya oo dagaalka soo kabanaya waxaa la rabay kobaca dhaqaalihiisa inuu aad u badnaado. Waa waddanka markaa soo koraya waa sida caruurta oo kale, marka waxaa la rabay in si xowli uu kusoo koro. Laakiin wuxuu la mid yahay wadamada dhaqaalahooda uu qaan gaaray oo kale 2-3 inuu ku koro. Waxaan u malaynayaa inaysan xaqiiq ahayn, balse ay tahay xog darro jirta oo aan Soomaali laga helin.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O da Anita Powell ee ka hadlaysay saadaashii dhaqaale xumo ee sanadkii tagay 2016 ee Afrika, iyo weliba saadaasha sanadka cusub 2017 ee dhaqaalaha wanaagsan ee Afrika.